medyo mahirap at the very beginning. Kasi nga, yung mga tao is yung nasa utak talaga kasi nun is yung livelihood nakadepende talaga sa pangingisda. Regardless yan kung illegal fishing or not illegal. No, meaning legal fishing. Yung sinasabi ko kasi na illegal, present kasi dito dati yung cyanide, moro ami, especially dynamite fishing. No? Enough pa yung nakukuha nila that particular time. Pero kung ganun palagi mayroong illegal fishing and mass fishing yung ginagawa nila, hindi siya magiging sustainable kasi kuha lang ng kuha, wala namang area of breeding. So yeah, napaka-importante niya.
Anong kurang sa unang panahon? Pwain ba po kayo? Kani, di mo santuari. Sus ko na niya. Gwapo kayo. Pag-abot anang bagyong sindong, dito na, panas tanan. Hanto doon sa unang panahon, kanang bagyo, lahi. Karun, murag di na mabangbang. Murag lahi na ron. Di nagud mapunggan.
Tawag nito, yung relationship, yung locals at yung mga turtles hindi na natatakot kasi hindi na sila kinakain, hindi na sila hinuhuli. Bagkos, pag may mga bisita na dito na nagkakamali na kung ano yung nagawa nila sa turtles, talagang, let's say, mapagsabihan talaga ng mga locals kasi ganun na lang sila kung mag-protect ngayon. Yeah, napakaganda.
Pag-train sa scuba sa amin ng mga mangingisda, kumbaga, medyo malabo po yun na makuha po namin yung gano'n. Kasi ang pagkakaalam namin, yung mga may pera lang po yung pwedeng sumali sa mga gano'n. Kasi kung sa amin, pambigas-bigas na po yun, pang ulam. Pag nag-scuba po kami, ma'am, kumbaga, nakikita po namin yung mga... kung ano po yung ganda nung sa ilalim ng dagat, na-check po namin kung Bakit kaya wala nang isda, yung pala sira na nga po talaga. Kumbaga nalalaman yung mga dahilan kung bakit nagiging ganun yung aming dagat. Kung sakaling maano po ito yung sanctuary, kami rin daw po yung titingin at magmumonitor ng area po namin. Din po yung magandang paraan para kahit pa paano mabalik namin yung dating ano ba ng pangingisda, yung dati naming huli. Kasi marami na pong isda kami na hindi na po nakikita simula nung maliit pa po kami. Marami kaming magagandang klaseng isda na ngayon wala na po.
Amid rising climate impacts, Sulubai is trying to bridge the gap between traditional knowledge and scientific research. It's all about equipping vulnerable island communities like this one with the tools they need to adapt to a fast-changing planet.
So Pangatalan is a part of science, and we give this information for the rest of the world. We take the temperature, the sea temperature, every day since like 8 years. The wave is more and more strong. The beach is get out every day, every year. The temperature is growing, and I'm afraid about this situation. We are a sentinel for the rest of the continent. If all the islands in the world give some information, we are a prevention for the big impact.